15.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Epidemiološki podatki še naprej vzpodbudni. Poklukar v prihodnjih dneh na cepilnih mestih vse več dni odprtih vrat.
Vatikan prenovil zakonik cerkvenega prava.
Slovenija bi morala na začetku samostojne poti temeljiteje obravnavati ideologije komunizma.
Vreme, danes in jutri še možne posamezne plohe.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Na posvetu pri predsedniku Republike Borutu Pahorju so včeraj strokovnjaki različnih zdravstvenih strok poudarili, da je cepljenje edina pot, ki nam prinaša vračanje v normalnost. Da bi zagotovili zadostno, vsaj 60-odstotno precepljenost populacije, pa bo treba nagovoriti vsakogar posebej. Prispevek Tanje Dominko.
Minister za zdravje Janez Poklukar je poudaril, da je cepiva trenutno v Sloveniji dovolj, zato bodo v cepilnih centrih lahko cepili vse, brez naročanja. 60-odstotna precepljenost je eden od ciljev, a po besedah vodje odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu Romana Jerale, bi jeseni potrebovali višji delež precepljenih, da bi lahko epidemijo obvladali.
Moramo izkoristiti te 3 mesece, tja nekje do oktobra, če ne bomo prišli do precej višjih procentov, potem se bojim, da nam bomo težko.
Potrebno je torej, da se za cepljenje odloči čim več ljudi. Potrebna je bolj intenzivna kampanja, je ocenila infektologinja, predsednica zdravniške zbornice in vodja svetovalne skupine za cepljenje na NIJZ Bojana Bijovič. Tudi direktor Mariborskega zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Jernej Završnik meni, da zdravstveni delavci sami ne bodo mogli dvigniti precepljenosti na želeno raven. Ključni smo mediji. Imunolog Alojz Ihan je ob tem dodal.
Mi moramo precepiti ljudi nad 50. letom 90-odstotno in to bomo dosegali samo z osebnim pristopom, se pravi neposredno naslavlja te ljudi.
Predsednik Komisije za medicinsko etiko Božidar Volč pa je predlagal, da je treba cepljenje prikazati kot skupen uspeh in da je to uspeh družbe, ne samo vlade in politike. Več udeležencev po svete je predlagalo, da je treba v javnosti opozoriti na solidarnostni vidik, saj posameznik s cepljenjem zaščiti sebe, ob tem pa poskrbi, da okužbe ne prenese na svojce.
Na koncu koncev v Mariboru imamo sodnika, ne, odbojkarskega, ki je še po 9 mesecih v rehabilitaciji in vprašanje, če bo kdaj zrehabilitiran do konca. Treba je povedati, da je COVID bolezen eno, post-COVID sindrom pa drugo. In da danes ustanavljajo nove ambulante v svetu in centre za rehabilitacijo po COVID-u.
Je dejal direktor NIJZ Milan Krek. Se je pa v tem letu in pol pokazalo, kdaj se posamezniki sploh odločijo za cepljenje. Nuška Čakšjager z NIJZ.
Nažalost je tako, da se za cepljenje tisti, ki so nekje dvomijo o cepljenju, odločajo tisti trenutek, ko nekdo od njihovih osebnih prijateljev, družinskih članov zboli.
Vodja cepilnega centra v Ljubljani Simona Repar-Borenšek pa pravi, da etika in solidarnost bolj malo primeta. Večinoma se ljudje odločajo za cepljenje zaradi osebne koristi, da bodo denimo lahko šli na morje. Upanje pa vidi v tem, da tisti, ki kolebajo, informacije večinoma iščejo pri strokovnjakih. Tudi infektologinja Mojca Matičič, ki vodi COVID-ni klicni center, meni, da ljudje potrebujejo predvsem več informacij in umirjen pogovor. Pahor se je vsem sodelujočim zahvalil za to prinos k reševanju epidemije in poudaril, da cepljenje ni problem, pač pa je rešitev. Cepimo se za svoje zdravje in zdravje vseh nas.
Ljubljanski cepilni center na gospodarskem razstavišču je danes obiskal tudi minister za zdravje Janez Poklukar, ki je ob tem povedal.
V teh dneh cepivo ni problem. Zato bomo v naslednjih dneh širom po Sloveniji na cepilnih centrih organizirali dneve odprtih vrat. Ne nazadnje smo se včeraj s cepilnimi centri dogovorili, da že preko vikenda in začetku tedna dobijo vsi dodatne odmerke cepiva, na podlagi katerih bodo le to lahko izvajali. Zato poziv vsem Slovencem, da se ne vozijo širom po Sloveniji za dnevi odprtih vrat, temveč da v svojem kraju, pri svojem cepilnem mestu počakajo na dan odprtih vrat, ki se bo prav gotovo zgodil v prihodnem tednu oziroma v bližnji prihodnosti.
Pristojni v Sloveniji so včeraj ob opravljenih skoraj 2700 PCR testih potrdili 126 okuženih z novim koronavirusom. S tem je delež pozitivnih testov znašal le 4,7%. Po podatkih sledilnika za COVID-19 je pri nas trenutno manj kot 3000 aktivnih primerov okuženih. Potrebno je spet stopiti skupaj, so v pogovoru za radio Ognjišče ob 30-letnici Slovenije dejali nekdanji predsednik državnega zbora Janez Podobnik, nekdanja sodelavka na ustavnem sodišču Vera Mejak in komentator Marko Balažic. Prepričani so, da le z manj metanja polen pod noge lahko Slovenija spet uspe, jih pa skrbi precej razdeljen slovenski politični prostor. Prispevek Alena Salihoviča.
Ena od bolečin in skrbi ob našem veselem praznovanju je, da je očitno psihološki oziroma zgodovinski profil slovenskega človeka tak, da relativno težko stopi skupaj, meni Podobnik.
Da je v njegovem življenju, v naših družbenih odnosih zelo močna prisotna ideologija, da je to tudi rezultat dejstva, da smo pred 30 leti naredili dva preloma. En prelom je bil seveda od takratne nedemokratične jugoslovanske ekonomske in politične prakse, ampak drugi prelom, ki bil pa teži, pa ni bil celoti zaključen, pa je, da smo se odločili, da smo vstopili v svet zahodnih demokracij, katerega temelj je socialno-tržna ekonomija, podjetniška pobuda in seveda politična svoboda in izbira.
Med zadevami, ki nam niso uspele, pa je Podobnik dejal.
Ni nam uspelo, da bi bila toleranca v odnosih med nami ena pozitivna vrednota in pozitivno dejstvo, da bi, če nekdo ob meni misli drugače, da ga spoštujem in da povem svoje stališče, ampak seveda, da ga zato ne obremenjujem oziroma da ga ne žalim.
Podobno ocenjuje tudi Mejakova, ki je dejala, da ima grenko sladke spomine na osamosvajanje.
Grenko zato, ker so ideje o samostojni Sloveniji nastajale ob takih razmerah, ko so bile res grozljive in katastrofalne, ko smo se bali vsak dan, da bodo prišla armada z orenko oborožitvijo nad Slovenijo, preden smo imeli parlamentarne volitve leta 89. Potem je bilo pa to prebujenje, ko se je pa končno le narod zbudil, postavil na svoje noge, na zborovanjih povedal, kaj želi in koga želi, da ne želi JLA pa komunizma pa tako naprej.
Na vprašanje, ali bi bilo mogoče osamosvajanje izvesti na drugačen način, je Mejakova dejala, da glede na vse, kar vemo danes, to takrat ni bilo mogoče, bi pa bilo potrebno potem, ko je Slovenija dobila svojo prvo vlado in so se ljudje na plebiscitu odločili za samostojno pot, temeljiteje obravnavati ideologe komunizma, med katerimi je omenila tudi Mitjo Ribičiča.
Obravnavati te ideologe komunizma, ki so se priložnostno pritajili, poskrili, kasneje pa vzniknili in nekateri rušijo demokratični sistem še danes. Bodi si osebno, bodi si preko potomcev vzgajanih v duhu komunizma, v svojih družinah ali pa v svojem okolju.
Ponotranjenje demokracije in demokratičnih vrednot, med katere spada tudi človekovo dostojanstvo, je ena od težav, s katerimi se Slovenija sooča že 30 let, pa je povedal Balažic in dodal.
V slovenski politiki, kar jaz najbolj močno pogrešam, je pa neka odsotnost vizije za naprej. Kaj bomo počeli, kako bomo počeli skupaj, ker vsem, čemur smo zdaj priča zadnje čase, je to, da se obmetavamo z ene ali pa druge strani, kdo je večja baraba, kažemo s prstom drug na drugega, namesto da bi pokazali s prstom na neko stvar pa rekli, glejte, to je mogoče tisti prav moment, ki nas bo pa popeljal korak dva naprej, da bomo lahko tudi kot narod, tudi kot država preživeli v izzivih globalnega sveta in predvsem novega tisočletja.
Posnetko pogovora o lahko prisluhnete na naši spletni strani.
Združenje novinarjev in publicistov ostro obsoja kazenske ovadbe, ki jih je zoper V fokusu, E-Maribor, Nova 24 TV in Demokracija uložila stranka Levica. Po njihovem mnenju gre za očitno zlorabo inštituta kazenske ovadbe in poskus zastraševanja medijev, ki opozarjajo na strankina skrajna stališča. Spomnimo, Levica je v sredo na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani vložila kazensko ovadbo zoper SDS in nekatere medije zaradi suma sistematičnega širjanja neresnic, in sicer zaradi ponareditve tako imenovanega manifesta, ki naj bi pripadal Levici. Združenje novinarjev in publicistov poudarja, da ima vsak medij pravico, da povzame dokument, ki naj bi se nanašal na posamezno politično stranko, ne da je pri tem ogrožen, deležen grožen in kazenskih ovadb. Od tožilstva pričakuje ukrepanje.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Danes obeležujemo svetovni dan boja proti otroškemu delu. Mednarodna organizacija za delo na svetu je še vedno 160 milijonov otrok, ki delajo prisilno.
V arboretumu do 18. junija teden vrtnic.
Šport, zaključuje se kraljevska etapa dirke po Sloveniji.
Varno na vaših poteh vam želi Dars. Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Promet po slovenskih cestah zaenkrat poteka tekoče, brez zastojev. Je pa čakalna doba še vedno na nekaterih mejnih prehodih, nekje do pol ure pri izstopu iz Slovenije, in sicer na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Staro, Tjelšane in Gruškovje. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi obnove vozišča med priključkoma Bežigrad in Nove Jarše promet urejen po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Tranzitni promet med Štajersko in Primorsko v obe smeri pa je za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso na 3,5 tone in avtobuse preusmerjen na vzhodno in južno ljubljansko obvoznico. Srečno pot želimo še naprej. Zaradi Ognjišča Sandra Ksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Kaj prinašajo spremembe šeste knjige zakonika cerkvenega prava, ki jih je Vatikan objavil 1. junija? Mediji v glavnem izpostavljajo kazni na področju spolnih zlorab mladoletnih in financ. Več v prispevku Marijane Debevec.
Vatikan je prenovil zakonik cerkvenega prava in vanj vključil dokumente zadnjih 21 let na področju kazni za zločin zlorabe otrok in finančnega kriminala. Po besedah cerkvenega pravnika dr. Andreja Sajeta gre za dve glavni področji, kjer prihaja do odstopanj. Na področju spolnih zlorab je velika novost odgovornost voditeljev cerkve.
Za postopke, da ne opuščajo dolžnih ravnanj, to je ena glavnih težav in problemov v preteklosti, da so odgovorni opuščali dejanja, pa ni krivda tukaj samo na predstojnike cerkve, na lokalni ravni je določena odgovornost, kar se tega tiče tudi na visolni ravni.
Ker je v preteklih letih na teh področjih prišlo do novih spoznanj, so bili sprejeti tudi novi zakoni in ukrepi. Glavni problem je bil namreč po besedah dr. Sajeta opuščanje. Papež je o tem pisal v svojem pismu kakor ljubeča mati, kjer je cerkvene voditelje opozoril, da je treba ukrepati.
Ti ukrepi bodo prišli v veljavo toliko, ukolikor bo, kot pravi papež Frančišek, resnične volje do pastoralnega spreobrnenja cerkve, do spreobrnenja cerkvenih struktur. Tukaj ne gre samo za odločitev ene osebe ali enega škofa, gre za cele strukture, gre za mišljenje, gre za ravnanje. In zato je potreben proces, ta proces pravzaprav že traja od odkritja določenih zlorab, vendar smo še vedno v nekem zamiku ali zakasnitvi.
Prenova cerkvenega zakonika je zato spodbuda predvsem tistim v cerkvi, ki imajo oblast odločanja, da naredijo nove korake, še poudarja dr. Andrej Saje. Daljšemu pogovoru z njim lahko prisluhnete jutri ob 9. zjutraj.
Preteklo sredo je bil nekdanji poveljnik sil Republike Srpske Ratko Mladić obsojen na dosmrtni zapor. Bremenijo ga genocid nad 8000 Bošnjaki v Srebrenici in drugi zločini med vojno v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995, v katerih je sicer skupno umrlo več kot 100.000 ljudi, 2,2 milijona pa jih je bilo pregnanih svojih domov. Prispevek Silvestre Sadar.
Danes 78-letni Mladić je bil na begu 16 let. Leta 2012 se je začelo sojenje, leta 2017 mu je bila izrečena ena oprostilna sodba. Petčlanski senat je tokrat ob nasprotnem mnenju zavrnil Mladićevo pritožbo v vseh točkah kot neutemeljeno, potrdil je le omenjeno sodbo. Spoznan je bil za krivega genocida v Srebrenici leta 1995 ter vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti, pa tudi zajetja opazovalcev Združenih narodov in modrih čelad. Pripadniki slednjih so bili zapuščeni od vseh upletenih sil, tudi lastne države Nizozemske, poudarja obramboslovka Ljubica Jelušič.
In so sodelovali tudi na način, da so zbirali avtobuse, v katere so šle ženske in otroci, deklice, in tudi kamione so iskali po celi Bosni in Hercegovini. Na tiste kamione so nalagali Srbi moške in dečke. Dečke starejše od 12 let. In te, ki so šli na kamione, te so potem pobili v okolici Srebrenice.
Ob sodbo Mladića so pozdravili naše zunanje ministrstvo, predstavniki Evropske unije, Združenih narodov, predsednik ZDA, tudi uradni Zagreb, ki pa obžaluje, da ni bil obtožen tudi za zločine med napadi na Hrvaško, pa tudi ker sodišče ni obravnavalo najvišjih državnih predstavnikov Srbije v zločinu. Srbska premijerka pa očita, da nihče ni odgovarjal za zločine nad Srbi, razen vojakov, obsodbe pa so bile minimalne. Tovrstni zločini ne zastarajo, posledice ostanejo na generacijah potomcev pobitih, tudi na vojakih, kot se je zgodilo modrim čeladam.
Ampak ko so se vrnili domov na Nizozemsko, so se začele pri njih hude travme in zelo velik del, nenavadno visok procent med njimi je potem naredil samomor.
Je še za naš radio povedala nekdanja obrambna ministrica Ljubica Jelušič.
Voditelji sedmih najrazvitejših držav G7 so na prvem srečanju v živo po skoraj dveh letih v britanskem Cornwallu sprejeli dogovor o preprečevanju novih pandemij v prihodnosti. V končno izjavo, ki jo bodo uradno objavili jutri, so zapisali več zavez v zvezi z zdravstvenimi politikami, ki bodo k temu cilju pripomogle. Vključili so korake, kot so pospešitev razvoja in licenciranja cepiv, zdravljen in diagnostik za prihodnje bolezni na manj kot 100 dni, obenem pa bi okrepili tudi mednarodne mreže nadzorovanja izbruhov bolezni. Velika Britanija naj bi nameravala ustanoviti tudi nov center za razvoj cepiv, ki bi preprečeval prenos bolezni z živali na človeka. Danes obeležujemo svetovni dan boja proti otroškemu delu, odpravljanju otroškega dela, ki se je po oceni Mednarodne organizacije za delo ILO upočasnilo, je posvečeno celotno letošnje leto. Na svetu je še vedno 160 milijonov otrok, ki prisilno delajo. Teh je največ v Afriki, ki sledita azijska in pacifiška regija. Največ kot dve tretjini jih dela v kmetijstvu. Cilj je tovrstno delo odpraviti do leta 2025, a ta napredek resno ogroža pandemija COVID-19. Po podatkih ILO bi lahko otroci, ki že delajo zaradi dodatnih gospodarskih pretresov in zapiranja šol, delali še dlje ali pod slabšimi pogoji, številni pa bi lahko bili prisiljeni v najhujše oblike dela zaradi izgube delovnih mest in prihodka v ranljivih družinah. Hongkonška aktivistka za demokratične svoboščine Agnes Chow je bila danes izpuščena iz zapora, kjer je prestala 7-mesečno kazen zaradi sodelovanja na protestih leta 2019. Pred zaporom v kraju Tuen Mun se je zbrala velika množica, ki je aktivistko glasno pozdravila. Agnes Chow je bila iz zapora izpuščena na drugo obletnico množičnega protesta, na katerem se je 12. junija 2019 zbralo okoli milijon ljudi, ki so protestirali proti predlogu zakona o izročanju storilcev kaznivih dejanj Kitajski. Arboretum Volčji potok bo do 18. junija v znamenju tedna vrtnic. Še posebej je pestro ta konec tedna, ko pripravljajo strokovna vodenja, prodajni sejem in kulturno dogajanje. Vrtnice so na ogled v treh rozarijih, prvič pa so postavili tudi intermedijsko razstavo Vrtnica. Več Marta Jerebič.
V arboretumu so epidemijo izkoristili za nekatere spremembe. Novost v parku je audio vodič v rožnem vrtu Marije Auers per Katems, vrtu slovenskih vrtnic in vrtu slovitih vrtnic. S pomočjo pametnega telefona in aplikacije za branje QR kod lahko pri vsaki vrtnici brezplačno prisluhnete zgodbi o rastlini. Do 1. oktobra bo na ogled tudi intermedijska razstava Vrtnica. Avtori razstave Vrtnice premikajo iz naravnega okolja v literarno, zvočno in vizualno ponazoritev in intermedijsko namestitev. Razstava je razdeljena na tri sobe, v srednji sobi so obiskovalcu v prostorski audio-vizualni postavitvi predstavljene štiri zgodbe izbranih vrtnic – Damaščanke ter sort Trubar, Pis in Prešeren. Slednja je prva v Sloveniji vzgojena vrtnica in dokler si vživo ne ogledamo razstave, si lahko le v mislih predstavljamo ples povodnega moža in urške ter podobe vrtničnih listov. Razstava je pilotni projekt mreže raziskovalnih centrov umetnosti in kulture, ki je nastal v sodelovanju z arboretumom Volčji potok in nekaterimi drugimi deležniki.
Več kilometrov z novo generacijo visokokakovostnih goriv s tehnologijo Dual Action za daljše delovanje motorja. Q-Max iz Petrola.
Diego Ulisi je dobil kraljevsko etapo dirke po Sloveniji, v ciljnem šprintu je dobil obračun četverice. Njegov moštveni kolega Tadej Pogačar ni napadal etapne zmage, zadovoljil se je skupnim vodstvom. Šahovska zveza Slovenije je na letnem občnem zboru podelila naziv ambasadorka šaha naši najboljši šahistki pri nas Lauri Unuk. Nagrado je prejela zaradi izjemnega prispevka k popularizaciji šaha v Sloveniji, ki ga daje svojimi uspehi, prepoznavnostjo in angažiranostjo v medijskem prostoru. Ob prejemu nagrade je povedala.
Zmer je zelo rada promoviran šah, je zelo rada, govorim o šahu, jaz imam zelo rada šah, no. To je moje življenje in si želim, da bi tudi Slovenija splošno bil bolj popularen.
Poleg Unukove, ki je kot prva Slovenka v zgodovini osvojila naziv mednarodnega mojstra, je tega kot najmlajši slovenski šahist lani osvojil tudi Jan Šubel. Pri nas je sicer 78 šahovskih klubov, v katere je včlanjenih skoraj 7500 šahistk in šahistov. Vsaj še toliko je šahistov, ki imajo slovenski rejting, niso pa člani nobenega izmed klubov. Sinoči se je z otvoritveno tekmo med Italijo in Turčijo začelo zlani predstavljeno evropsko nogometno prvenstvo. Modri so z igro navdušili in zmagali s 3-0, s čimer so celo prvič v zgodovini evropskih prvenstev na eni tekmi zadeli 3-krat. Italija je povedla z avtogolom Meriha Demirala, zmago pa sta potrdila Ciro Immobile in Lorenzo Insigne. Danes so na sporedu še 3 tekme. Pred nekaj minutami sta svojo tekmo v Bakuju začela Wales in Švica, v Kopenhagnu si bosta ob 18. nasproti stali Danska in debitantka na evropskih prvenstvih Finska. Ob 21. sledi še tekma Sankt Peterburgu med domačo Rusijo in eno od favoritin prvenstva Belgijo. Srbski teniški igralec Novak Djokovic si je sinoči po izjemnem polfinalnem obračunu z zmago proti Špancu Rafaelu Nadalu zagotovil nastop v finalu odprtega prvenstva Francije. Srb številka ena moškega tenisa je zmago proti 13-kratnemu zmagovalcu Roland Garroja primerjal s plezanjem na Mount Everest in jo opisal kot eno svojih največjih zmag. V finalu mu bo nasproti stal Grk Stefanos Tsitsipas. Preglejmo še vremensko napoved. Popoldne bo dokaj sončno, predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno. Na severovzhodu je v jutranjem času možna kakšna ploha, popoldne pa lahko kakšna ploha nastane tudi drugod. Ponekod bo zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem čez dan šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne pa od 23 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo pretežno jasno in nekoliko hladneje, na Primorskem bo še pihala burja. V torek bo sončno. Preglejmo pa še vreme po Sloveniji ob 15, v Ljubljani pretežno oblačno 27 stopinj, Idrija 28, Ajdovščina in Litija 27, Novo mesto, Bovec, Kočevje in Bohinjska Češnjica 26, Celje, Velenje 25, Koper in Podčetrtek 24, Murska Sobota, Maribor in Ravne na Koroškem 23, Babno Polje 22, Logatec, Gorenja vas in Ptuj 21, Kredarica pa v oblakih 7 stopinj Celzija. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Čakalna doba je na mejnih prehodih Starod, Jošane in Gruškovje. Do jutri poteka kolesarska dirka po Sloveniji, ta konec tedna pa tudi maraton Franja. Vozite pazljivo. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Marcel Krek, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Ura pa je 15 in 26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Zdaj pa, dragi prijatelji, dovolite še kratki obvestili. Frančiškani iz Svete Gore vabijo na praznovanje ob obletnici Marijinega prikazanja. Danes bo slovesna sveta maša ob 20. Po njej procesija po baziliki in nato še češčenje najsvetejšega do polnoči. Jutri bodo svete maše ob 8, 10, pol 12 in ob 16. Župnija Ljubljana Sveti Križ Žale pa vabi na pogovorni večer z Ivanom Sivcem ob njegovi knjigi In večno bodo cvetele lipe, ki govori o Petru Pavlu Glavarju, župniku iz Komende. Srečanje bo jutri ob 20. v cerkvi vseh svetih na Žalah. Preglejmo še današnje kulturne namige. Hiša kulture Celje vabi na novi slovenski družinski muzikal Kure, avtorjev Lile Prap, Leona Firšta in Nuše Komplekt Peperko. V veliki dvorani Celskega doma nocoj ob 20. V Erbergovih paviljonih ob 17. Kraljična na zrnu graha in druge zgodbe za otroke. V sklopu festivala Juni v Ljubljani bo danes ob 18. na Kongresnem trgu lutkovna predstava za otroke Oh la la, društva Hiša otrok in umetnosti. Ob 21. pa Slovensko mladinsko gledališče predstavlja družinski muzikal Obuti maček. Toliko, hvala za pozornost in lep dan.
Vitapurjevi veliki sezonski popusti kar do 70% so tu. Več kot 1000 izdelkov, plažne brisače, kovčki, posteljnina, vzglavniki, brisače, posoda, smo znižali cene.
Ležišča pa bodo vaša že za 119,94 evra.
Pohitite v Vitapur trgovine ali nakupujte na vitapur.si.
Radio Ognjišče.
Na Ptuju na frekvenci 107,3 MHz.
Svetovalnici bo v ponedeljek z nami sestra Nikolina. Svoje vprašanja že lahko pošiljate na kuhajmo@ognjišče.si. prisluhnite in sodelujte. V ponedeljek ob 8. zjutraj na Radiu Ognišče.
Škornje sem si kupil, da s tabo plesal bi. Disko bi te peljal, a preveč je tam ljudi. Greva nikam na deželo, kjer country band igra. Tu bova lahko plesala, se zabavala. Sedeva se v avto, odpeljeva se v stran. Za sabo vidim mesto in vsem razigran. Čez ramo gledam tebe, kako si luškana. In neki v sebi čutim, vem, rada me ima. Nocoj bom plesala s teboj. Nocoj bom plesala s teboj. Le s teboj. Le s teboj, le s teboj. Cesta vsa je prazna in tema vse povsod. Na hribu vidim krčmo, slišim country zvok. Prijatelji ob šanku, pozdravljajo me vsi. Leste boj, leste boj. Da nove škornje ima, da sem zaljubljen vate, da te rad imam. A ni mi mar kaj drugi mislijo. Saj danes plišem s tabo in res mi je lepo. Nocoj bom plesal le s teboj. Nocoj bom plesal le s teboj. Le s teboj.
Le s teboj.
Le s teboj.
Le s teboj.
Le s teboj.
Pidži nas je spravil takole v ritem o 15 in 37 minut, poslušate popoldanski program Radija Ognišče. Še precej zanimivih vsebin imamo za vas pripravljenih, tako boste lahko slišali v oddaji naš gost, nekoga, ki je prispeval svoj delež k slovenski pomladi, in to profesorja doktorja Emila Erjavca. V radijski katehezi, zadnjem dejanju današnjega radijskega dne, torej rednega programa, pa bo brat Miran Špelič prinesel zanimivo premišljevanje o egiptovskem Jožefu. Vsekakor vabljeni, da ostanite z nami, pa še naprej prav prijetno soboto želim.
Nobody. Time waits for nobody. We all must plan our hopes together, or we'll have no more future at all. Time waits for nobody. As well be deaf and dumb and blind.
The time is running out for us all. Time waits for nobody.
miru svojih lik zajadra med spomine. Med valove in čeri na morju moj san. Ko zavrti se svet, usmiri žametne tišine, vse tisto, kar boli, je kot kristal soli z prelepih potovanj. Ženo nam je rekla, tako kot je je prav, bolj mirno boš živel, če križe boš sprejel in jih nositi znal. Še slišim jo, ko pravi, tako kot je je prav. Njen glas pa čez mladost prelil se je v modrost in meni je ostal. Še vedno pljusne val, razburkano je morje, pa burjo spremeni, prijeten maestra. Naj le pride neurje, pesmi naj vihar, zdaj sem izkušen mornar. Ženo nam je rekla, tako kot je je prav, če križe boš sprejel in jih nositi znal. Še slišim jo, ko pravi, tako kot je je prav. Njen glas pa čez mladost prelil se je v modrost in meni je ostal. In meni je ostal.
Sanjam, 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 korak bi te desno objel se tvojih čarov, naužil, korak bi bil s tabo le za premoči. In sanjam,
kako imam te rad, in prav zato korak noči in sanjam, sanjam, sam, 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 sanjam.
V popoldanski oddaji naš gost bo z nami profesor dr. Emil Rjavec, priznan agrarni ekonomist in eden od aktivnih tvorcev slovenske pomladi. Pravi, da je pri ustanavljanju Slovenske kmečke zveze šlo za skupino.
5-6 ljudi, kjer smo se v glavnem dobivali pri Omanu doma in tam so v bistvu nastali in vsak je imel svojo vlogo. Strateg Ključen je bil Zagožen, kaj bomo naredili, kaj ne, so potrjevali v bistvu Oman, Pučnik, Mihajla Logar. Izvedbo, izvršno, del taktike sva pa delala predvsem z dr. Marijo Markešovo in pa seveda Marjan Podobnik, ki je bil pa tak v tistem času predvsem ljudski organizator. On je največ kilometrov od nas naredil, celo Slovenijo preletel, organiziral ljudi in tako naprej. Torej vsak je imel neko svojo vlogo in svoj sistem in za te čase sem zelo ponosen, ker generacijsko smo bili različni, ideološko smo bili različni, vrednostno smo bili različni, ampak vsi smo hoteli samo eno. Torej, da se zgodi pomlad slovenskemu kmetu in da gremo v nek drugačen način države na tem področju.
Prisluhnite oddaji Naš gost popoldne ob 17.
Ja.
Radio Ognišče je z vami v tem sobotnem popoldnevu in v naslednji uri boste lahko slišali rubrike Pojte gospodu si, Za nasmeh, Polno prgišče lepote, pregledali bomo jutrišnji radijski program in vas pripeljali do 17. ure, ko bo na sporedu oddaja Naš gost. Le prepustite se nam. Sicer pa danes sončen dan, predvsem na severu in severovzhodu, lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa danes do 29, jutri do 30 stopinj Celzija. V Ljubljani trenutno pretežno oblačno 27, 27 tudi v Kopru, Novo mesto oblačno 26, v Mariboru in Celju 25, v Murski Soboti pa oblačno in 23 stopinj Celzija. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Novim mestom proti Obrežju. Čakalna doba na mejnih prehodih je Šane in Gruškovje. Vozite previdno in srečno pot.
Večina naših oddaj vam je na voljo v obliki podcastov. To pomeni, da aplikacija vašega pametnega telefona samodejno prenese govorni del oddaje, ki ga lahko poslušate kadarkoli. Več na radio.ognisce.si. Pojte!
Pojte!
Pojte gospodu si!
Cante al Señor, habitantes de toda la tierra.